Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, dobar dan. Moj vaš gost danas je profesor dr. Milutin Nenadović, direktor klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, a telefoni za uključenja su 011-322-5299 i 011-322-5499. Doktore, dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo danas o depresijama, ali pre svega čini mi se da je bitno razlučiti šta je loše raspoloženje, jesenja melanholija, depresivna epizoda, tugovanje, a šta je depresija kao bolest?
Da, to je malo, izgleda malo kompleksno za dobru distinkciju, ali depresija ili emocionalna psihotična psihoza, znači emocionalno ludilo, je bolest per se sama po sebi i nasleđuje se. Nije obavezno da se pojavi, iako je nasljeđena ili može biti urođena. Poligenski se nasljeđuje i dominantno prenosi. Znači, danas ne znamo da je, za koje sve gene vezane i na kojoj paru hromozoma, ali su ta istraživanja vrlo odmakla i približavaju se odgoneci. Dakle, depresivni bolesnik se zapravo rodi kao depresivni, a bolest se razvija i pojavljuju prvi znaci tek u tek u zrelosti.
Najčešće kada otprilike, koje su to godine?
Najčešće sredinom četvrte decenije života. Ali se pojavljuju endogene depresije i u seniju, u starosti. Tako da u današnjoj nauci, u psihijatriji, smatra se da u evropskoj koji su populacije, odnosno među starim evropskim narodima i mi im pripadamo, po istraživanjima, izgleda negde do 8% ukupnog stanovništva ima opterećenost da oboli od depresivnosti. Naravno da razvoj psihijatrije i pojava stručnjaka, odnosno specijalista psihijatara, sve više i sve češće postavlja ispravnu dijagnozu depresije kao bolesti.
To je zanimljivo. Kako vi to razlikujete? Kako znate da li je čovek samo tužan zbog nečega što mu se dogodilo ili ima depresiju kao bolest?
Pa zna se, znamo po toku i kliničkoj slici. Depresija se polako kao klinički oblik razvija i polako nastaje, te uvek je oštećena pažnja, oštećeno je mišljenje po formi, ponekada idu i sumanute ideje, ali ili sadržaj i poremećaj ličnosti. Dakle, nešto što je, kako mi to možemo dijagnostikovati, ipak pripada specijalističkom znanju ili specijalizovanom znanju procene duševnog skladnog ili poželjnog funkcionisanja zdrave i odrasle osobe. Teško je takvu distinkciju napraviti u laičkom svetu i nije niti potrebno da se edukovanost do te mere.
Jeste, ali kako čovjek ili pre svega okolina da zna kada je u pitanju neko ko je tužan, ko je u lošem raspoloženju stalno, kako proceniti koji je to moment kada možda to nije samo neko, da kažem, normalno reagovanje, nego nešto što možda liči i na bolest?
Pa naravno, opet treba biti, imati iskustva i biti na neki način profesionalac, jer i za endogeno-depresivnog laička populacija ili njegovo okruženje ili bližnji u porodci uglavnom povezuju njegovo tužno, setno raspoloženje, njegovu nepreduzimljivost i pad volje i nagonski dinamizam od životnih impulsa sa povezuju sa nekim događajem ili problemima na poslu, recimo, ili materijalnoj situaciji ili nekim drugim događajem koji se poveže sa ovakvom pojavom. Bolesnici od endogene depresivnosti zapravo imaju jedan od ubedljivih znakova kliničkih, a to je nesanica. Teško zaspivaju, kratko spavaju i bude se i ponovo ne mogu da zaspe, da zaspu. Onda uglavnom su tužni, po izgledu odaju izuzetnu tugu, lome ruke, uzdišu bez razloga, tako da osmatranje...
Da li je tačno da vi stručnjaci već po izrazu lica
po
mimici možete da zaključite?
Da, naravno, to je, jer postoje i znaci na mimičnoj muskulaturi zbog dugog trajanja takvog povišenog raspoloženja u pravcu tuge bezrazložne, ali u svakom slučaju za laičko prepoznavanje je dovoljno da tužnog i setnog bliskog člana porodice ili prijatelja ipak ponude ili da insistiraju da se potraži pomoć stručnjaka. Ovakvi bolesnici depresivni ne žele da dođu kod psihijatra, imaju svoja obrazloženja da im nema pomoći ili da izbjegavaju susret sa lekarom, ne smatraju da im se može pomoći i ne smatraju da su bolesni.
A šta, jer onda, oni su šta uvereni, onda okolina da radi?
Da,
to
da,
je ključno
da,
pitanje.
Da ih zapravo na svaki način dovedu do stručne ocjene. I jer je to izuzetno bitno, zato što danas raspolažemo vrlo kvalitetnim i efikasnim lekovima, a samo se lekovima ovo može rešiti, odnosno može im se pomoći, nikako sa ubeđivanjem ili ohrabrivanjem da se uključe u život i u životne tokove i u životnu dinamiku.
Profesor dr. Milutin Nenadović, direktor klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević je gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Telefoni za uključenja su 011-322-5299, 011-322-5499. Doktore, kada neko doživi veliki gubitak, normalno je da tuguje. Da li se ponekad iz tog stanja ulazi i u depresiju kao bolest?
Može samo koincidentno, može biti samo koincidencija, ali nikako danas znamo, jer i udžbenička zvanična literatura ima objašnjenja poput vašeg pitanja. Ali ono što je doseg savremene psihijatrije jeste da spoljni okidači nisu uzrokom nastanka bolesti, nego sama njena nasljeđenost ili urođenost, odnosno tok, potrebno životno doba, a nikako spoljni faktor. Spoljni faktori su mogući kod, recimo, iznenadnog gubitka bliske osobe u narodu kroz milenijume, da ne kažem vekove, više od vekova. Zapazilo se da takva tužna reakcija ili tužno osjećanje dugo traje. Pa u našem narodu, a posebno u pravoslavlju, postoje tačno rituali 40 dana, kada odlazi prva, ona najintenzivnija tuga, onda nošenje crnine, onda obeležavanje spomenika, nije ništa slučajno, nego je baš vezano za danas naša znanja o dužini trajanja takvih produženih depresivnih stanja ili depresivnih situacija i reakcija.
Znači života. I medicina potvrđuje da je tih 40 dana zapravo prvi udar.
I najintenzivniji period tuge i tugovanja. ali on se nastavlja sve do 6 mjeseci ili godinu dana do prestanka žaljenja kroz crninu ili obeležavanje spomenicima ili davanje posebnih parastosa i spomenika. Uspomene.
Da. Da li je tačno da su depresije u porastu? Vidjela sam podatak da će 2020. to biti vodeća bolest, procenjuje Svjetska zdravstvena organizacija, da će depresija biti više nego kardiovaskularnih bolesti i karcinoma. Da li
naravno
je to tačno?
Naravno da je tačno, jer ja sam na početku našeg razgovora rekao da po istraživanjima i tvrdnjama današnje psihijatrije kao nauke, oko 8% starih evropskih naroda ima opterećenost, gensku opterećenost depresivnom bolešću. I to je više nego očekivanje od kardiovaskularne, a procene da će do 20. do isteka decenije u koju smo načeli, da će se povećati dužina života u Europi i muških i ženskih. Zanimljivo je da žene od depresije obolevaju češće, da je izgleda za X hromozom vezana i genetika.
Nastavit ćemo o tome. Slušateljka želi da se uključi u razgovor i postavi pitanje našem gostu. Slušateljka je iz Čačka. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Poštovanje. Doktore, meni je sin u 37. godini. Ja mislim da je to posljedica. Na Kosovu bio je na mrtvoj straži dugo, više od 165 dana. Upao je u depresiju. Da li me čujete?
Da.
Da.
I ta je depresija, na prvo je krenula sa strahovima, sa panikom, uz veliku našu ljubav i njegovu želju. On se leči sad kod doktora i koristite lekove. Sad je zadnji put, na primjer, dobio pucanje krvnog suda na očno, no pa gleda žuto. I on sad u zadnjih možda 2-3 godine on sve razboljeva organ po organ. I mislim, ide kod doktora on i tako, ali je mnogo uplašen, onda je bezvoljan, onda prenosi tu depresiju na ženu, na decu, nema one, mnogo je zabrinut, eto, ne znam šta da kažem, pitajte na šta treba.
Leči se kako, dispanzerski u Čačku?
Leči se u Čačku kod doktorice, jedna neuropsihijatra koja je bila i klinički doktor, ona je dobar doktor, došla je kao izbjeglica, bila je klinički lekar tamo u Sokolcu.
Da, to je moguće posttraumatska stresna situacija koja je prolongirana, može da traje i više godina, a posebno da takav bolesnik uđe i u somatizaciju svojih nerazrešenih intrapsihičkih konflikta ili intenzivno doživljenih stresora. Tu se ne bi moglo govoriti tako ako je nastala klinička slika, ne bi se moglo govoriti o depresiji koja je urođena ili naslijeđena.
Da.
Nego produženo depresivno stanje kao posljedica izuzetnih stresne situacije koju sam bolesnik nije razrešio i ona ima svoje dodatke, kao što ste vi rekli, da mu stalno neki od organa pobolevaju. I onda to govorimo o somatiformnim poremećajima, gde bolesnik ima poremećaje dobrog funkcionisanja, recimo digestivnog trakta, ima lupanje srca ili čak aritmiju ili drugih organa, čak astmu bronhijalnu ili obstruktivni bronhitis.
Da li imate neki savjet za slušateljku?
Pa uzimanje lekova je jedini izlaz i ovdje treba u suportu podržati bolesnika. On još uvijek, ako je 37 godina, ima šanse i da suportivno se deluje psihoterapijskom podrškom kod terapeuta, kod psihijatra ili psihologa.
Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Profesor dr. Milutin Nenadović, psihijatar, direktor klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević je gost zdravstvene tribine. Doktore, malo pre smo pričali o tome u kojoj meri su depresije u porastu i kako Svetska zdravstvena organizacija to vidi. Gde se mi tu uklapamo? Ima tu nekih raznih procena, čitala sam, sve kažu da smo visoko kotirani po broju psihijatrijskih bolesnika, pa i depresivnih pacijenata.
Ja ne bih podržao, ali to ne mogu podržati u stvari, da se izdvajamo od drugih naroda, otprilike sve to na planu mentalnih bolesti je vrlo analogno germanskim narodima u populaciji Srba. Svakako da drugi narodi u Evropi imaju kvalitetnija istraživanja, ali sve naše studije, pa koliko i bile nepotpune ili ograničene, u stvari oslikavaju, preslikavaju to stanje kod drugih naroda. A ako bi se, pošto govorimo o afektivnim psihozama, o depresijama, onda postoje, one se sigurno mogu meriti sa brojem izvršenih samoubistava na 100.000 stanovnika, i ti podaci su recimo za zvaničnika Svetske zdravstvene organizacije 2,6 među Srbima, a 14 među Rusima. U Južnoj Americi, recimo u Boliviji ili Peru, taj broj na 100.000 je na godišnjem nivou oko 60, što je daleko nadmašuje, znači vidite, skoro 15 puta samoubistvo kod Srba.
Da.
To je dobar parametar.
To je jedan od pokazatelja.
Dobrih parametara, pouzdanih. A pokušaja je sve više opet u Evropi i kod nas. Mi, nažalost, nemamo dobre projekte i dobre studije na ovu temu, i mislim da će u godinama koje su ispred nas više doktoranata prihvatiti da uđe u ovaj prostor. Što se mene tiče, ja pokušavam već jedno dve godine da svoje doktorante kojima sam mentor navedem da se bave suicidologijom ili tendencijom suicida, i da je to zapravo perspektiva u psihijatriji i njihova kao moguće njihova promocija naučna.
Imate li objašnjenje zašto to izbjegavaju kao moguću temu?
Pa mislim da su neke druge oblasti bile atraktivnije u periodu od skoro četvrt veka u našoj sredini. Tako da je stvarno došlo, nastala jedna insuficijencija ili oskudnost u istraživačkim projektima na prostoru depresija i posebno suicida među Srbima i u Srbiji.
Mm-hmm. A bez pravih istraživanja ne može se ni procena, naravno.
Naravno, mislim da je samo to se slučajno dogodilo u posljednjih skoro četvrt veka, da su se doktoranti iz psihijatrije opredeljivali ka ili lakšim temama, jer za ovakva istraživanja je potrebno obraditi velike regione. Beograd uzet kao region, ali to je skoro 2 miliona ljudi, i svaka od studija koja bi bila manja u takvim projektima ne bi zadovoljila.
Ne bi bila validna, da. Svakako. Slušalac iz Beograda hoće da se uključi u naš razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, doktor Milutin Nenadović je ovde i odgovarat će na vaša pitanja.
Ovako, pokušat ću da budem što kraći, na kraju ću postaviti jedno pitanje. Znači, neću se predstaviti, imam 30 godina i ja znam da sam teško depresivan, ne lečim se. Moji roditelji, vrlo je zamršena situacija, ne bih mogao da vam objasnim kratko, nisu, ne veruju da ja imam tu vrstu psihičkog oboljenja. Prosto jednostavno neupućeni su i misle da ako ja govorim normalno, iako još uvijek znam kako se zovem, misle da meni ništa ne hvali. Znači, to je jedna situacija, jedna stvar. Znači, ja još pre 10 godina kada sam bio na rekrutaciji za vojsku, ja sam inače, nisam iz Beograda rodom, ja sam na testu ličnosti odgovarao na neka pitanja namerno pogrešno, jer sam znao da ako mi odgovorim onako kako se osjećam, da će me poslati kod psihologa. Znači, i to, tu sam izbjegao verovatno vrlo svesno, ali očigledno vrlo pogrešno, znači da je bila ta moja procena, prosto nisam želeo da me pošalju kod psihologa ako bi odgovorio iskreno. Znači, to je samo ukratko, a želeo li sam da pitam, da li je depresija, težak oblik depresije, isključivo genetski uslovljena ili mogu određeni spoljni faktori, razvoj neke životne situacije da utiče da čovek od depresije teško oboli? To je moje pitanje, hvala.
Hvala vam što ste se uključili, doktore. Nešto ste već o tome rekli, ali mislim...
Slušalac je i dao, ponudio u pitanjima, ponudio i kvalitetne odgovore. Moguće je depresivno dugo, depresivno raspoloženje ili depresivno stanje, posebno ako je se ono podržava ili iz nekog razloga podržava. Ovde mislim da nije potrebno disimulirati zdravlje, nego da bi bilo za slušalca vrlo uputno da se obrati psihijatru, jer na kraju psihijatar je samo lekar, kao što je i kardiolog lekar, kao što je i hirurg lekar. Posebno što sadašnja medicina ili farmacija raspolaže kvalitetnim lekovima kojima se može kontrolisati depresivnost vrlo uspešno i dugo.
Savet je dakle da se obrati svakako za jedan razgovor, pa će stručnjak proceniti
o čemu se tu radi.
I da li je, kako pita slušalac, isključivo nasledna bolest ili se može nekim spoljnim faktorima inicirati?
Distinkciju između jedne, jer znači postoje dve vrste depresivnosti. Jedna koja je u nama biološka, kao biološka determinisana datost, a druga je koju uslovljavaju životne situacije, naši stavovi, neumeće da razrešimo nastale konflikte ili nehtenje podsvesno, ono što je, o čemu je učio Freud, da izađemo iz konfliktne situacije i tako ostvarujemo rentu kao privilegiju da smo bolesni za druge, da smo bolesni pred sobom i tako izbjegavamo da se suočimo sa životnim poteškoćama.
Slušateljka iz Doljevca je naša sljedeća sagovornica. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Imam jedno pitanje. Pošto ja imam reaktivnu depresiju F32 i neuropsihijatar mi je dao lek Lamictal, pošto nemam epilepsiju, kolike su šanse da dobijem epileptični napad i da li reaktivna depresija može da pređe u psihozu?
Reaktivnost ne može da pređe završi bolešću trajnom, jer čim je nešto reaktivno, onda kod otklanjanja uzroka ili poboljšanja stava prema stresoru i bolest je rešena. Lamictal je samo psihostabilizator. Naravno da ga dajemo kod epileptičara kao pomoćni antiepileptik, ali opet na nivou psihostabilizatora. Mislim da sam Lamictal, obratite se psihijatru, trebalo bi da malo razreši vaš problem i psihoterapijskim učinkom, a ne samo psihostabilizacijom.
Da li ovo što slušateljka opisuje spada u domen neurotičnih poremeće. Da li se još uvek ta nekadašnja podela na generalno neurotične i psihotične poremeće, da li ona još na snazi?
Pa ona može se tako razgovarati da bi se lakše korespondiralo ili razumelo o čemu govorimo ili o čemu ne pričamo. Psihotičnost znači bolest koja je biološka determinanta, determinisana statusom, biologijom. A neurotičnost je nesposobnost da se razreši konfliktnost koju donosi svakodnevica, život, životne okolnosti, životna situacija, neumeće da se upustimo u razrešavanje problema kojih inače svačiji i svaki život i u svim vremenima donosi individui.
Koje vrste depresija postoje?
Pa evo, sami ste razvrstali da ovde bolesnica govorila o reaktivnoj depresivnosti, o današnje klasifikacije treba dopuniti i naputuje dopuna na nivou Svetske zdravstvene organizacije se temelje na simptomskom pokušaju klasifikovanja stanja i bolesti. Te depresivnost imaju praktično tri šifrirana broja sa po 10 tačaka, a samo je u jednom ova endogena o kojoj sam govorio ili pokušavao da ne kažem koju treba lečiti. Naravno da i ovakva stanja šifrirana sa F32 remete ravnotežu neuromedijatora i da ima razloga i kod takvih stanja depresivnosti davati lekove koji će vratiti ravnotežu, metaboličku ravnotežu u neuronima, odnosno u mozgu na nivou serotoninskog metabolizma, odnosno razgradnje i preuzimanja serotonina.
To je taj čisto organski
jeste, znači da. I reaktivne depresije i depresije izazvane, depresivnosti izazvane stresorima neretko prati poremećaj medijatora i onda smo uspešniji u psihijatriji ukoliko dajemo klasične, bi rekao, tako bi se usudio kažem, klasične antidepresive, ali ovde kao pomoćno sredstvo u složenom tretmanu depresivnosti, a kod endogenih depresija one su primarne i praktično jedine potrebne da...
Da. Dobar dan, kažem Marku iz Beograda. Marko?
Dobar dan, poštovanje.
Slušamo vas, izvolite.
Pozdrav svim sudiju, doktoru. I mi imam kratko i jasno pitanje. Gledate vi kod psihijatra, bilo kog? Nije bitno da li... bilo kod drugo mjesto. On nema vremena da on sasluša. Prvenstveno, čim uđete u ordinaciju, on prepiše lekove i završi sa vama 10-15 minuta i posle par dana opet se odazove. Da li je rešenje za depresiju, samo lekovi da se piju, ili da, na primjer, kad bi se po pacijentu bilo određeno da ide kod psihoterapeuta, da bi bilo mnogo bolje nego kad ide kod psihijatra. Kod psihoterapeuta možete da on određe broj minuta i određe broj načina ispoljiti svoje emocije i svoje stanje, nego kod psihijatra.
Marko, malo ste otišli korak unapred, to je ono sledeće što sam ja baš i htela da pitam doktora, ali evo sad dobismo vaše pitanje i ušli smo prosto u tu zonu lečenja. Depresija, da li je dovoljno 10 minuta lek ili se mora obezbediti potrebno vreme za psihoterapiju ili, kako Marko kaže, za razgovor?
Da, naravno, taj kontakt ili relacija lekar-terapeut, lekar u ovom slučaju terapeut i pacijent je neophodna i postoje normativi i standardi za jedan za psihijatrijsku observaciju i psihijatrijski pregled ili psihijatrijski intervju. Psihijatara u našoj zemlji trenutno ima skoro 1000. Psihijatara i neuropsihijatara opredeljeni da se bave psihijatrijom, a to je...
A šta znači ta brojka? U odnosu na broj ljudi kojima je potrebna konsultacija?
Ta brojka je skoro poželjna za evropske standarde.
A zašto se onda dešava ovo da...
Sada,
da čovjek
se,
ne može da dobije vrijeme koje mu je potrebno?
Da li je, dakle, potrebni su, naravno, postoje stanja narušenog skladnog mentalnog funkcionisanja gdje je neophodno više vremena, ono što gledamo na filmovima, recimo i američkim, gdje su psihoterapeuti i podržavaoci nisu samo lekari, nego psihoterapeuti, obrazovani filozofi, psiholozi, jeli, oni koji ne završe, pa čak i neka druga obrazovanja, da mogu biti dobri podržavaoci, dobri terapeuti.
To su sad ova moderna zanimanja. Jest. I life coach, recimo. Da. Čućemo još jednog slušalca, pa onda idemo na reklame. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih samo zamolio vašeg gosta za odgovor. Zbog stresne situacije događaja koje je preživjela moja supruga, jednostavno ona je izgubila moć snova i 20 godina ne spava. Možda tek toliko da prespava malo, ali na Vojnoj akademiji su je dali formidal da pije i to nije pomagalo. To je samo trenutno bilo kuda je drogirana i ništa više.
Mm-hmm. Nesanica koja traje 20 godina.
Evo 20 godina.
Doktore.
Pa, teško bi se moglo reći da se može tako u dugom periodu, a i mnogo kraćem, rati o nesanici, nego pre o inverziji sna ili o psihogeniji poistovećivanja, zaspivanja sa umiranjem, koje treba razrešiti pre psihoterapijski nego lekovima tipa midozalama, odnosno flormidala, koji ima i visoko adiktivno i visoke adiktivne efekte. Tako da takva vrsta lekova moćna samo ukoliko ima ograničenu primjenu. A iza toga postaje ljudi postaju zavisni i onda uzimanje leka postaje smisao.
Znači savjet je psihoterapija. Jest. Da se možda otkloni strah koji navodite kao mogući u korenu ovog poremećaja. Nastavljamo posle reklame i malo muzike. Gost zdravstvene tribine, psihijatar profesor dr. Milutine Nadović, direktor klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499.
Eko. Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
top destinacija ove sezone. Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 mjeseci bez rate, bez troškova obrade zahtjeva kredita i prevremene otplate, uz odlične kamate, dodatni keš, manju ratu i full grace period od 6 mjeseci. Last minute ponuda do 31. decembra. All inclusive refinansirajući dinarski kredit. Pireus Banka, 8 godina otvorena za vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta Srbija može da očekuje ukoliko se realizuje posao veka sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima? Kako je biti i na vlasti i u opoziciji? Veruje li u uspeh novih ekonomskih mera vlade? Gost, bivši ministar Mlađan Dinkić, predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije i zamjenik predsjednika Vladinog komiteta za saradnju sa Emiratima. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o depresijama. Naš gost je profesor dr. Milutin Nenadović, direktor klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Neko iz Sombora želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan. Pozdrav bi vas i vašeg gosta.
Hvala.
I rekao bi samo jedno, najveći problem u ovoj našoj državi kao institucija, najviše je bolesna država kao društvo. Psihijatrijski slučaj, zašto? Sve što smo imali, sve što je funkcionisalo, sve je prodato u bescenje. Ljudi su ostali na ulici, ja lično nisam, jesu moji komši, moji prijatelji, moji sugrađani, nisam ja srećan ako oni pate. Nema deci za kartu, nema nikak ništa za život, jednostavno ne zna, beznađe, dovode ljude do ludila. E to vam mogu reći onako, ja ne znam šta tu raditi, sad ovi naši traže spasa, dovlače tu stručnjake neke sa strane, ma novci su tu, samo ih treba vratiti u državne institucije.
Znači, po vama država je najbolesnija?
Ništa drugo.
Aha, i svi ti uslovi izazivaju, kako kaže slušalac. Hvala vam što ste se uključili. Doktore, šta vi na ovakve komentare kažete? Da li je tačno da ovi uslovi, svi znamo kako živimo već 20 godina, šta smo sve preturili preko glave, i onda ljudi smatraju, pa eto, zato ima mnogo ljudi kojima je potrebna psihijatrijska pomoć. Je li to tačno?
Pa ima velikim delom ima istine u tome da čovjek je socijalno biće, odnosno kao individua oslonjen je na zajednicu i od zajednice zavisi. Svakako da je narcizam u svakom od nas personalni, nešto što je primarna datost i prisutna. A narcizam stvara strah od izvesnosti, odnosno neizvesnosti i neizvesnosti za budućnost.
Naprimjer, od gubitka krizi, posla za koje kažu da je sada vodeći strah.
Ali to je problem civilizacije, trenutno problem civilizacije koje pripadamo, i ne bih se složio da je samo specifičan za Srbiju. Srbiju. On polako isto opterećuje i druge narode, posebno u Evropi. One narode koji su navikli da u 20. veku progresivno materializuju ili sebe i da se radom ostvaruje materijalni dobitak, i sada odjednom ugroženost sigurno ima odraza na ukupno emocionalno stanje većih populacionih grupa ili čak i celih naroda.
Hajde budemo konkretniji, a šta biste vi savjetovali nekome ko je stvarno u lošoj situaciji? Evo sad ste sve to spomenuli, i radi i materijalnu situaciju i svi pritisci, svi stresovi koji dolaze s polja. Možda da postavimo onako krajnje laičko pitanje, a kako ostati normalan?
Naravno da u promjeni socijalnim promjenama treba zrelo se poneti i prilagoditi prvo svoja očekivanja, a drugo i odustati od zacrtanih ambicioznih postavki. To je više kvalitet inteligencije svakog pojedinca da pomogne sopstveno prevazilaženje problemskih situacija, a njih donosi jednostavno život. Znači, bio bi neki moj savjet u tom smislu.
Slušalac iz Beograda je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Imam za doktora jedno pitanje. U pitanju je vrtoglavica koja se pojavila pre par godina. Znači, da skratim priču, pio sam neki lek za želudac, onda se, to mi je bilo bolje, onda se pojavi vrtoglavica. Pijem Cipelek, sve, znači sve se na snimanje, sve u redu, ali ne, ta vrtoglavica i dalje postoji. To je za pitanje za doktora.
Ukoliko traje godinama i nema takozvanu neurološku podlogu, onda je ona psihogeni doživljaj. Tako da govorimo o psihosomatskom bolesti ili psihosomatskom stanju. Opet je za tu kompetencija i kompetentan psihijatar, ali i u tretmanskom učinku psihoterapije pre nego lek.
Eto, to je bio odgovor našem slušaocu. Doktore, potpuno posebna oblast o kojoj nismo stigli sada mnogo da razgovaramo su depresije kod mladih. Sad, znam da ste vi u vašoj klinici nedavno ste otvorili posebno odeljenje za tinejdžera.
Da, to je prvo odeljenje prošlog juna je otvoreno prvo odeljenje u regionu za starije adolescente, to je za adolescente u životnoj dobi od 14 do 18 godina do zrelosti. I odeljenje za Srbiju kapaciteta 20 postelja. I tu samo bolnički lečimo kao u intenzivnoj psihijatrijskoj nezi ili uopšte intenzivnoj nezi današnjeg vremena i načina lečenja adolescente sa prostora Srbije, ne Beograda nego Srbije. I uglavnom imamo 2/3 pacijenata pa i do 3/4 u ovih godinu dana iskustva van beogradske teritorije.
Sa kojim problemima najčešće dolazi?
Uglavnom sa pojavom duševnih poremećaja, odnosno duševnih bolesti, sa ranom pojavom iz kruga šizofrenih psihoza, ali i afektivnih psihoza, znači i depresivnosti i povišenog raspoloženja, manije, koja pada u istu grupu. To su dve kategorije, a i poremećaje ponašanja koje ugrožavaju druge ljude ili ugrožavaju integritet samog mladog čoveka, odnosno adolescenta.
Da,
ali to su poremećaje strukture, odnosno poremećaje ličnosti.
Da, i samoubistva kod tinejdžera. I to je
neuspjela, da, naravno. Mm-hmm. Ovo je neuspjela samoubistva, jer lečimo te koji su neuspjelo pokušali,
naravno,
da...
Naravno, e sad kako prepoznati da sa tinejdžerom nešto stvarno nije u redu, jer zna se da je taj uzrast vrlo često buran, praćen nekim euforičnim, tužnim raspoloženjima. Kako prepoznati da nešto, kad treba da se upali lampica roditelju ili okolini?
Zanemarivanje osnovnih obaveza, a to je uspeh u školi, onda čudno ponašanje, povlačenje iz društva, nemanje vremena za izlaske, za drugove, drugarice, zatvaranje u sobu ili preterano drugovanje sa kompjuterom. Ne u smislu, ovdje ne govorim u smislu zavisnosti od kompjutera, nego zapravo takva, kada bolest počne, takvi adolescenti ili deca i ne bave se kompjuterom u pravom smislu, nego provode vreme za kompjuterom pre, a ranije nad otvorenom knjigom, a da ne okreću stranice.
Mm-hmm. To je kao vrsta izolacije. Jeste, bez obzira u šta gledate. Da. Evo čućemo još jednog slušatelja ili slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušalac je sa nama.
Pozdravim profesora. Moja čerka ima 22 godine. Pre dve godine je konstatovana presija, međutim ona se dobro nosila sa tim. Bila Citalex, dala tu godinu vrlo uspešno, ostala na budžetu, upisala treću godinu fakulteta, međutim pre 7 meseci otprilike počela je bulimija. Sada više teško se nosi sa tim, pokušava da se prvo sama izvuče, zatim uz pomoć psihologa i psihijatara u našem gradu, međutim nema u stručne službe, nema nikog posebnog, lekari su spremni da pošalju uput bilo gde, samo ne znamo kome da se obratimo, da li postoji specijalizovana ustanova ili grupa koja bi se bavila isključivo bulimijom.
Baš bulimijom, da. Da, ovo je baš specifično zanimljivo pitanje. Hvala što ste se uključili, doktore.
Da, posebno za životnu dobu 22 godine, a pojava bulimije. Jedini pravi moj savjet koji bi trebalo prihvatiti jeste da se bolesnica klinički observira, da prihvati kliničko ispitivanje, dijagnostiku u institucionalnim uslovima. Znači u klinici u Beogradu takva mesta
su... Bez obzira što slušalac kaže da se devojka već lečila uspešno od depresije, da, kaže
ali,
da ovaj
ja
godinu
razumeo,
sve...
Da, da? Razumeo sam da je to ipak bilo na poliklinički, bez hospitalne dijagnostike. Savjetujem da ipak na klinici se dijagnostikuje razlog i postavi dijagnoza. Kada imamo utvrđeno stanje, onda je mnogo lakše se opredeliti za tretman i način lečenja.
Da li imamo stručnjake koji se baš bave bulimijom?
Da.
Ima. Kod vas u klinici, na primjer.
Pa i kod nas, onda Institut za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, klinika za psihijatrijske bolesti Vladimir Vujić Kliničkog centra Srbije i odeljenje psihijatrijsko u Kliničkom centru na Dedinju imaju više kompetentnih stručnjaka
koji se specifično mogu tim poremećajem baviti. Imamo vremena da čujemo još nekoga ko želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja ću vrlo kratko. Samo mi recite, da li se depresija može uopšte izlečiti ili samo da se može držati pod kontrolom lekovima i psihoterapijom?
Da, no, nema dileme, danas naravno nije moguće izlečiti to stanje kao i brojne druge bolesti u drugih organa, ne samo mozga. Ovdje je u pitanju metabolizam u našim neuronima u mozgu, a vrlo kvalitetno može se održavati dobro stanje psihičkog zdravlja i voditi kvalitetan život uz lekove.
Da. E sad, sad ste otvorili i to pitanje koje sam htjela evo pred kraj emisije, to je pitanje resocijalizacije psihijatrijskih bolesnika, duševnih bolesnika. Kako to izgleda, koliko se na tome radi, koliko ste vi zadovoljni kad pogledate neku opštu sliku?
U našoj zemlji sigurno ima zaostajemo u zemlji za razvijenijim svetom na zapadu, ali smo sigurno opredeljeni ka istim stavovima i istim imamo što se stručnosti tiče iste mogućnosti kao recimo Francuzi ili Nemci ili Englezi, a nedostaje novac je problem naše zemlje već godinama i trenutno, da se u posle institucionalnog dijagnostikovanja i uvođenja terapije zapravo zajednica mora odvojiti više materijalnih dobara, jednostavno novca, za psihosocijalnu podršku bolesnicima koji se ne mogu izlečiti, ali mogu voditi kvalitetan život u zajednici i biti u zajednicu uključeni, odnosno resocijalizovani. To je bio jedan termin koji je rabljen u drugoj polovini 20. veka, a danas govorimo o psihosocijalnoj podršci tim ljudima i njihovoj adaptaciji ili adopciji u sociozajednicu, gdje su najviše možda u ovog momenta što se duševnih bolesnika tiče uznapredovali, otišli Italijani čak do preterivanja, a onda recimo Holandija pa i Englezi. Nemci su sličnih stavova kao i mi, ali su ekonomski moćniji i kvalitetnije vode tu psihijatrijsku socijalnu podršku.
A da li je tačno da za psihijatrijske bolesnike uopšte, dakle za lečenje, pa i za ono što ide posle lečenja, izdvajamo manje i od država u regionu?
Pa čak i od Albanije.
Znači, to je istinito. To je istina?
Da, mi u zdravstvenom dinaru, odnosno ono što se izdvaja za lečenje, ukupno za zdravstvenu zaštitu, od toga ispod 2% posljednjih 10 godina se izdvaja za psihijatriju. To stanje nije održivo i ja sam optimista da će sadašnji ministar koji je psihijatar zdravlja, onda pa i neuropsihijatar je i direktor fonda zdravstva, da će promijeniti ovu situaciju u sljedećih nekoliko godina, jer ne može se zanemariti činjenica da mi, ako se uzme prevalencija duševnih bolesti, moramo računati da nekoliko stotina, 200 do 400 duševnih bolesnika ima Srbija. Duševnih bolesnika, znači, a neophodno je naravno izdvojiti još novca ili ozbiljniji procenat od novca koji imamo da bismo rešili sve više narastajuće probleme iz onog dela koji nije duševni poremećaj, ali je oštećenje skladnog mentalnog funkcionisanja i oštećenje kvaliteta ljudskog življenja u vrlo visokom procentu zastupljenom u opštoj populaciji svih uzrasnih grupa, od adolescentnog perioda pa do starih,
do osene secije. To su i ona stanja zbog kojih nastaju incidenti koji posle pune novine.
Do starosti.
Ali to je neka sasvim druga tema, sasvim kratko. Doktore, kako se boriti protiv stigmatizacije duševnih bolesnika?
Tu je Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetsko medicinsko udruženje programirano delovalo u prošlom veku, u posljednjoj deceniji veka 20. proglasilo je decenijom destigmatizacije duševnih bolesnika i oni koji rade u psihijatriji. U mom razgovoru pre skoro će sada biti 2 godine, 2011. sa Normanom Sartoriusom, saznao sam da Europa nije naročito se pomerila u destigmatizaciji uprkos utrošenih 10 na isteku prošlog veka.
Nema mnogo optimizma za kraj razgovora. U svakom slučaju, hvala vam najlepše što ste bili naš gost, profesor dr. Milutin Nenadović, direktor klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Evo, 18 je časova, nekoliko sekundi više. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.